paldies reģiona aliansai par uzticību, ka šajā brīdī viņi mani ir izvirzījuši par reģiona alianses premjera kandidātu. Protams, Latvijas reģiona apvienība, kurā arī ietilpst reģiona alianses un kura starpēs nākošās saimnes vēlēšanās būs tā, kur izvirzīs savu premjera kandidātu. Tā kā reģiona apvienības pārstāvju sapulces vēl joprojām, teiksim tā, ir tuvākās nākotnes jautājums. Un tad ir jautājums, protams, kā skatīsies gan Vidzemes partija, gan partija iedzīvotāji par šo reģionu alianses soli.